Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Srijeda je 7. februar, a ovo su vijesti dana. Ruska vlast regrutuje zatvorenike u jurišnim jedinicama za borbu u Ukrajini, otkrila istraživačka jedinica ruskog servisa radija Slobodna Evropa. Najmanje troje mrtvih u najnovijim napadima Rusije na Ukrajinu. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao u Izrael kako bi s državnim vrhom te zemlje razgovarao o ratu u pojasu Gaze i mogućem sporazumu o prekidu vatre. Najmanje 24 osobe poginule u eksplozijama podmetnutim u partijskim prostorijama na jugozapadu Pakistana dan uoči parlamentarnih izbora. Azerbejdžanci glasaju na izborima koji će gotovo sigurno sadašnjem predsjedniku Ilhamu Alijevu dati još jedan sedmogodišnji mandat. A od tema emisije izdvajamo onu o krivolovcima na Skadarskom jezeru. Vuk Sajčić, šef službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero.
To je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe i iskorišćava situaciju da nas napadne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tajne jurišne jedinice pod nazivom Olujni gladijator sastavljene od osuđenika koje je Rusko ministarstvo odbrane izvuklo iz zatvora da bi se borili u Ukrajini, učestvovale su u nekim od najbrutalnijih sukoba u ratu, otkrila je istraživačka jedinica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Gladijator se smatra jedinicom specijalnih snaga i potpada pod ostale vojne jurišne jedinice također sastavljene od osuđenika. Te jedinice, kako je naznačeno, reorganizuju se prema zakonu koji je potpisao predsjednik Rusije Vladimir Putin u junu 2023. godine. Najmanje je troje mrtvih u najnovijem napadu na Ukrajinu, u kojoj je na cijeloj teritoriji proglašena uzbuna. Šest regiona je bilo pod neprijateljskom vatrom, saopštio je predsjednik Volodimir Zelenski, a nakon raketnog napada je dio glavnog grada Kijeva ostao bez struje i grijanja. Delegacija UN-a za nuklearnu energiju bi trebalo da doputuje u nuklearnu elektranu Zaporožje, koju je okupirala Rusija, kako bi procijenila situaciju zbog zabrinutosti za sigurnost elektrane. Američki državni sekretar Antony Blinken je doputovao u Izrael kako bi s državnim vrhom te zemlje razgovarao o ratu u pojasu Gaze i mogućem sporazumu o prekidu vatre. Katar, koji je posredovao u ranijem privremenom prekidu vatre, saopštio je da je odgovor Hamasa na novi predloženi sporazum o pauziranju borbi uglavnom pozitivan. Najmanje 24 osobe poginule su u eksplozijama podmetnutim u partijskim prostorijama na jugozapadu Pakistana dan uoči parlamentarnih izbora. Napadi su se dogodili iako je širom Pakistana uoči izbora raspoređeno više desetina hiljada pripadnika snaga bezbjednosti zbog sve učestalijih napada militanata. Azerbejdžanci glasaju na izborima koji će gotovo sigurno sadašnjem predsjedniku Ilhamu Alijevu dati još jedan sedmogodišnji mandat, nakon što je njegova vlada preuzela oblast koju su ranije kontrolisali etnički armenski separatisti. Alijev je na vlasti više od 20 godina, a naslijedio je svog oca, koji je bio komunistički šef, potom i predsjednik deceniju nakon što je zemlja postala nezavisna nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Krivolovci na Skadarskom jezeru napali su čuvare nacionalnog parka. Nije prvi put, ali je ovog puta dio incidenta snimljen. Napadači su u pritvoru, a lovočuvari najavljuju još veću kontrolu uoči dvomjesečnog zabrana lova, koji počinje u martu. Pripremio Nikola Borazan.
Jedna strana pijesaka. Hvaćeni su ljudi u krivolovu.
Nećemo, stavimo, idemo! Tako nas!
Posljednjem incidentu u Nacionalnom parku Skadarsko jezero u noći između 4. i 5. februara krivolovci su napali ribočuvare. Nije prvi put, ali sada je dio toga i snimljen. Jedan od dvojice nadzornika koji su te noći napadnuti je šef službe zaštite nacionalnog parka Vuk Sajčić.
Ovo je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe na goloruke ljude i da iskorišćava situaciju da nas napadne.
Dva napadača su u pritvoru i bit će krivično gonjeni zbog napada na službeno lice i nezakonitog ribolova. Treći učesnik incidenta, monah Srpske pravoslavne crkve, odgovarat će samo prekršajno, jer tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela. Vuk Sajčić.
Ja sam podnio prijavu protiv Filipa Klikovca, monaha, zbog prijetnji koje su nama upućene i također zbog toga što je moj telefon bacio u vodu.
Iz SPC-a su odbacili sve optužbe, tvrde da je Klikovac legalno lovio i pokušao da smiri situaciju. Sajčić tvrdi da je monah rođak jednog od napadača i da se nije tu zadesio slučajno.
Ovo je ovaj čovjek koji se slučajno zadesio.
Iz nacionalnih parkova upozoravaju da krivolovci masovno ubijaju ribu strujom i drugim nelegalnim sredstvima. Čuvari nemaju oružje ni ovlaštenja za primjenu sile. Plovila su im najčešće sporija od krivolovačkih. Njih 30 čuva nacionalni park od 40.000 hektara. Najavili su da će inicirati izmjene pravilnika i zakona kako bi u buduće izlazili na jezero bezbjednije, s boljom opremom i većim nadležnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon odluke apelacionog suda da oslobodi optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, medijska udruženja u Srbiji protestuju. Dio opozicije kritikuje vlast, a međunarodne organizacije upozoravaju da oslobađajuća presuda dovodi u pitanje vladavinu prava u Srbiji. Koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara, osnovane u toj zemlji prije više od 10 godina, slušamo od Nevene Bogdanović.
Nijedan rešen slučaj. To je dosadašnji epilog istrage ubistava novinara, kritičara vlasti, tokom 90. i ranih 2000. godina u Srbiji. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije iz 1999. je 25 godina kasnije rezultiralo oslobađajućom presudom nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti. Za ubistvo novinara Milana Pantića 2001. godine u Jagodini nema optužnice. Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu se proglasilo nenadležnim za istragu. A smrt novinarke Dade Vujasinović je i nakon 30 godina u predistražnoj fazi u tužilaštvu, bez odluke da li će taj slučaj iz 1994. biti kvalifikovan kao ubistvo. Da pomogne u rasvetljavanju ovih slučajeva, zadatak je Komisije za istraživanje ubistava novinara.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik komisije Veran Matić. Dodaje da je na inicijativu tog tela slučaj Ćuruvija pokrenut pred pravosuđem.
Komisija osnovana je zbog toga da bi se utvrdile činjenice o tome zbog čega nije istraženo do kraja ovo ubistvo, a mi smo u stvari uradili mnogo više od toga. Pomogli smo da do same optužnice dođe, do sudskog procesa i do dve osuđujuće presude. Dakle, komisija nikako ne može snositi bilo kakvu odgovornost za odluku apelacionog veća i to se od nje nije očekivalo.
Matić je nekadašnji urednik radija i televizije B92, koja je tokom 90. kritički izveštavala o režimu tadašnjeg autoritarnog predsjednika Slobodana Miloševića. Članovi komisije su predstavnici novinarskih udruženja i državnih institucija, među kojima su policija, tužilaštvo i bezbednosno-informativna agencija. Komisiju je formirala vlada Srbije pre više od 10 godina, po dolasku na vlast Srpske napredne stranke, čija je najistaknutija figura aktuelni predsjednik države Aleksandar Vučić. Istovremeno, vlast je na meti kritika međunarodnih organizacija zbog gušenja medijskih sloboda. Odgovarajući na kritike koje dolaze iz dela struke da je osnivanjem komisije vlast htjela da ostvari privid da želi da rasvetli ubistava novinara, Matić kaže:
taj posao koji smo odradili u stvari je za nas jako važan. Sad šta drugi misle, mislim da je to deo političkih konfrontacija, mnogo više nego deo dubinskog istraživanja šta je zaista komisija uradila i šta se zaista dogodilo u ovim slučajima proteklih 10 godina.
Naglašava i da je komisija nezavisna, bez obzira na to što ju je osnovala vlada, i da njen rad, kaže, i dalje ima značaj.
Dakle, mi ćemo nastaviti sa radom.
Zaključuje Matić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić izjavio je da su u NUNS-u od početka bili rezervisani prema radu komisije.
Jer ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Upitao je Bodrožić na protestu protiv oslobađajuće presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Naglasio je da su predstavnici NUNS-a učestvovali u radu komisije, verujući da postoji dobra volja da se slučajevi reše.
Jer to je sramota i za državu Srbiju i za naš narod da mi 25 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije nemamo ubice, nemamo pravdu, a isto tako posle 30 godina od ubistva Dade Vujasinović i 22 godine posle ubistva Milana Pantića, 23.
Nakon što su pripadnici državne bezbednosti oslobođeni optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, Bodrožić je istakao da se struka osjeća prevareno.
Pa pokazalo se da smo po ko zna koji put zlopotrebljeni u te političke svrhe. Zaista smo svi ušli sa verom da zaista država želi da konačno upregne sve svoje snage da se ovaj slučaj reši.
Živojin Rakočević, predsednik Udruženja novinara Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Komisija za istraživanje ubistava novinara od momenta osnivanja uradila, kako je rekao, sve što je mogla.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Reagujući na oslobađajuću presudu apelacionog suda za ubistvo Slavka Ćuruvije, Rakočević je istakao da istina živi, iako je pravda ubijena.
U kojoj formi će istina živeti, to zavisi od naše posvećenosti i borbenosti i sposobnosti da tu istinu održimo.
Pored slučajeva Ćuruvija, Vujasinović i Pantić, koji do sada nisu rezultirali kažnjavanjem odgovornih za njihovu smrt, vlada Srbije je u mandat Komisije za istraživanje ubistava novinara 2018. godine stavila i druge slučajeve. Nadležnost komisije je proširena na ubistva i nestanke novinara na Kosovu od 1998. do 2001. godine, kao i na ubistva novinara tokom rata u bivšoj SFRJ od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdan.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar Antony Blinken u Izraelu razgovara o ključnom dogovoru o primirju. Čelnik UN-a za nuklearnu energiju Grossi u Zaporožju procjenjuje situaciju zbog zabrinutosti za sigurnost nuklearne elektrane. U Pakistanu 14 poginulih od eksplozije blizu ureda izbornog kandidata. Azerbejdžan bira novog predsjednika, a Alijev u trci za svoj peti mandat. Pregled vijesti iz svijeta priredila Meliha Kešmer.
Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti je Izraelu na sastanku s državnim vrhom te zemlje, a tema razgovora je rat u pojasu Gaze i mogući sporazum o prekidu vatre. Blinken je u sklopu svoje krizne turneje po Bliskom istoku posjetio i Saudijsku Arabiju, Egipat i Katar. Katar, koji je posredovao u privremenom prekidu vatre ranije u sukobu, rekao je da je Hamas, pokret kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile terorističkim, dao odgovor na novi predloženi sporazum o pauziranju borbi. Odgovor uključuje neke komentare, ali općenito je pozitivan, rekao je katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani nakon sastanka s Blinkenom u Dohi. Blinken je rekao da je Hamasov odgovor podijeljen s Izraelom i da će o tome danas razgovarati u ovoj zemlji. On je također rekao da ima još mnogo posla, ali da vjeruje da je sporazum mogući i zaista neophodan. Izraelska obavještajna agencija Mossad također je dobila odgovor Hamasa, saopćeno je iz ureda premijera Benjamina Netanjahua, a njeni detalji se temeljno procjenjuju. Šef Ujedinjenih naroda za nuklearnu energiju Rafael Grossi u obilasku je nuklearne elektrane Zaporožje, koju je okupirala Rusija, kako bi procijenio situaciju zbog zabrinutosti za sigurnost elektrane. Grossijeva posjeta dolazi u trenutku kada je Rusija pokrenula novi val raketnih udara na ciljeve u Ukrajini. Grossi je dan ranije u Kijevu razgovarao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim uoči posjete Zaporožju, koja je najveća europska nuklearna elektrana. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju je više puta izrazila zabrinutost zbog mogućnosti nuklearne katastrofe u elektrani usred borbi u tom području. Agencija ima nadzorni tim u elektrani od septembra 2022. godine, ali njenim stručnjacima ponekad nije odobren pristup određenim pogođenim dijelovima objekta, kaže Grossi. Jedan od problema je i situacija s nuklearnim gorivom, koje je godinama u reaktorima i koje je pri kraju svog vijeka trajanja. On je također rekao da je zabrinut za operativnu sigurnost elektrane uslijed smanjenja osoblja nakon što je Moskva uskratila pristup zaposlenima ukrajinskog Enerhoatoma. Azerbejdžanci glasaju u srijedu na izborima koji će skoro sigurno sadašnjem predsjedniku Ilhamu Alijevu dati još jedan sedmogodišnji mandat, nakon što je njegova vlada brzo preuzela oblast koju su ranije kontrolirali etnički armenski separatisti. 62-godišnji Alijev je na vlasti više od 20 godina. Naslijedio je svog oca koji je bio azerbejdžanski komunistički šef, a potom i predsjednik deceniju nakon što je zemlja postala nezavisna nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Sljedeći predsjednički izbori bili su predviđeni za iduću godinu, ali Alijev je raspisao prijevremene izbore u decembru nedugo nakon što su azerbejdžanske trupe ponovno preuzele oblast Karabaha od etničkih armenskih snaga koje su ga kontrolirale tri decenije. Vrijeme Alijeva na vlasti obilježeno je uvođenjem sve strožijih zakona koji suzbijaju političku debatu, kao i hapšenjima opozicionih ličnosti i nezavisnih novinara, uključujući i vrijeme uoči predsjedničkih izbora. U eksploziji u blizini ureda jednog izbornog kandidata u pakistanskoj jugozapadnoj provinciji Balohistan ubijeno je 14 ljudi i izazvana je zabrinutost za sigurnost uoči sutrašnjih izbora, izjavio je lokalni zvaničnik u srijedu. Pakistan izlazi na izbore u jeku porasta militantnih napada posljednjih mjeseci i zatvaranja Imrana Kana, pobjednika na posljednjim nacionalnim izborima koji je dominirao naslovnicama, uprkos ekonomskoj krizi i drugim nevoljama koje prijete toj nuklearnoj sili. Vlasti su saopćile da pojačavaju sigurnost na biračkim mjestima. Napad se desio u uredu nezavisnog izbornog kandidata. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poljoprivrednici širom evropskog kontinenta mjesecima protestuju. Protestima su se 6. februara priključili poljoprivrednici iz Španije, pa su tako Austrija, Danska, Finska i Švedska jedine zemlje Evropske unije u kojima poljoprivrednici nisu do sada izašli na ulice. Poljoprivrednici se žale da su u nikad težoj situaciji da zarade za pristojan život usled porasta cena energenata i đubriva zbog rata u Ukrajini. Situaciju im dodatno otežava i to što u bloku ulaze poljoprivredni proizvodi iz jeftinog uvoza, a suše, poplave i požari podstaknuti klimatskim promjenama uništavaju useve. Protesti imaju potencijal da značajno ugroze ekonomiju u pojedinim državama, pa i na nivou Evropske unije, pišu svjetski mediji. Evropom se šire protesti poljoprivrednika koji su doživjeli kulminaciju 1. februara tokom samita lidera Evropske unije u Briselu. Za mnoge Evropljane nije sasvim jasno šta je uzrok ovog problema i kako je sve počelo. Euronews piše da se istorija protesta može pratiti do 2019. i Evropskog zelenog dogovora koji je uključivao značajne izmjene kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. Svrha sporazuma je bila da se dekarbonizuje i digitalizuje evropska ekonomija. Međutim, dogovor nije uzeo u obzir posljedice po poljoprivrednike. Iako pitanja agrara nisu bila na agendi samita lidera Evropske unije u Briselu 1. februara, političari bi mogli da otkriju kako ignorisanje poruka poljoprivrednika koji su jajima gađali zgradu Evropskog parlamenta može da bude na njihovu štetu, piše Guardian. Od Irske preko Portugala, Francuske, Nemačke, Baltičkih država pa do Grčke, poljoprivrednici su blokirali puteve kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog većih troškova proizvodnje, pre svega usled rasta cena energenata, đubriva i transporta od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Istovremeno, prema podacima Eurostata, cene poljoprivrednih proizvoda opale su u prosjeku za 9% u trećem kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Dodatni problem je to što je Evropska unija ukinula carine na poljoprivredne proizvode iz Ukrajine koji su preplavili centralnu i istočnu Evropu. To je izazvalo ogorčenost evropskih poljoprivrednika koji smatraju da je reč o nelojalnoj konkurenciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Od regionalnih tema jedna je i Srebrenica u Bosni i Hercegovini, gdje je 2/3 opštine pod minskim poljima. Prethodnih godina je vršeno deminiranje, ali je još uvijek ostalo lokacija koje se nalaze i u blizini naseljenih mjesta, pa je štab civilne zaštite registrovao 78 prioritetnih područja. No, da bi se mine uklonile, čeka se donator, pripremio Sadik Salimović.
Opština Srebrenica nema vlastita sredstva za deminiranje, pa je prinuđena da očekuje podršku od donatora, kaže Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Opština Srebrenica ne predviđa, obzirom da ima budžet takav kakav ima, teško je predvidjeti veća sredstva za deminiranje, tako da mi šaljemo naše prioritete i evo, očekujemo i nadamo se donatorima koji će prihvatiti.
Hasudin Mustafić, član opštinskog štaba civilne zaštite, naglašava da baš zbog nemogućnosti opštine da sama finansira deminiranje, očekuju pomoć od stranih ambasada.
Zadnji projekat deminiranja na području naše opštine vršio je Elektroprijenos Bosne i Hercegovine i radilo se o deminiranju trasi dalekovoda u naselju Nogačević za potrebe hidroelektrane Bajna Bašta, Peručac. Mi svake godine pokušavamo prema stranim ambasadama slati dopise i molbe kako bi se nastavio proces deminiranja na području naše lokalne zajednice.
A na području lokalne zajednice ima mnogo minskih polja, od kojih su neka u blizini naseljenih mjesta, ističe Adem Mehmedović.
Na području opštine Srebrenica imamo 78 sumnjivih minskih površina i od 2021. godine na području naše opštine nije vršeno deminiranje, a kada uzmemo obzir da naša opština zauzima preko 530 km kvadratnih, onda znamo da je to veliki, veliki problem i za nas, za naše stanovništvo.
A minska polja nalaze se u seoskim područjima, ali i u blizini samog grada, ističe Mehmedović.
Ono što je nama problem, to jeste blizina minskih područja gradskom dijelu, i prošle godine smo imali jedan požar koji nismo bukvalno mogli ni gasiti zbog sumnjivih minskih površina. Ovim projektom bi bilo obuhvaćeno i taj dio. Zaista bi nam olakšalo ovdje i pristup u slučaju vanrednih situacija, ali bila bi to prilika da ljudi iskorištavaju svoju zemlju i da ju koriste, da rade i obraćaju.
Očišćeno je više od 2 miliona kvadratnih metara opštine Srebrenica, ali treba donatora da se nastavi proces deminiranja, kaže Hasudin Mustafić.
Nadamo se da taj proces deminiranja na području naše lokalne zajednice biti nastavljen idućih godina, budući da su određena minska polja još uvijek u blizini naseljenih mjesta i to predstavlja svakodnevnu opasnost za lokalno stanovništvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon 35 godina u Švajcarskoj, Ankica Ćurić želi da se vrati u rodnu Derventu. Prije konačnog povratka uhvatila se u koštac sa divljim deponijama u rodnom kraju, gdje želi da uzgaja zdravu hranu. Arnes Grbešić.
U proteklim godinama Ankica Ćurić iz Dervente organizovala je nekoliko akcija prikupljanja smeća u rodnom kraju.
Zbog pitke vode, zbog hrane, zbog naših domaćih životinja i zbog toga da to se prvo riješi, ja mislim da je to nekako i za nas sve nekako prvo kao najvažnije. I onda sam ušla u te akcije i to je krenulo prvo Sokake, pa malo jedan manji selo, pa onda dalje je nastalo selo po selo i tako i sad je zauzelo malo veće razmjere.
Od 1989. godine Ankica živi u Švicarskoj. Prije odlaska u inostranstvo završila je medicinsku školu u Derventi. Njen suprug je također sa derventskog područja. U rodnom kraju ovi ljudi imaju poslovne planove.
Mi smo proces povratka iz Švicarske u naše rodno mjesto i tu sam zamijetila ljepotu naše kraja gdje se može uzgajati zdrava hrana i onda je uz to došlo i da nađemo neku mogućnost da nam dolaze povratnici, posebno stariji povratnici koji nemaju izgrađen dom na ovaj prostorima koji su otišli i rade i živi na nekom drugom mjestu i nemaju financijska sredstva da mogu na 2-3 mjesta graditi u različitim državama. I onda za njih tako da imaju jedan topli dom i za starije da gledamo ove naše starije koji su tu već vratili.
U Bijelom brdu i Šušnjarima, derventskim selima iz kojih su porijeklom Ankica i njen suprug, danas žive tek rijetki uglavnom stariji stanovnici.
To je istina, ali ima puno posjetitelja, kroz godinu koji obilazi, dolazi ovdje posebno za blagdane. To je nečuveno koliko naroda dolazi i onda mi nemamo nikakvog dnevnog centra za naše povratnike. Mi imamo domove koji su izgrađene i stoje prazni, upotrebe se možda jednom godišnje. Ovo bi bio cilj da bude cijelu godinu, da ne bude vezano samo za blagdane, već da bude jedan lijepan okoliš, lijepa priroda da nam dolazi povratnici i turisti.
Zbog toga je Ankice Ćurić važno da na ovom području budu uklonjene divlje deponije.
I da se tu preko 30 i nešto godina, da se toga po šumama uz puteve puno nagomilalo. Ono izgleda na prvi pogled sve jako teško i neizvodljivo, a to krije jedan biser u sebi, jedan dijamant, ta ljepota našeg kraja. Tu je stvarno jako puno moguće. To je prvo ljepota naše kulture, otvorenost, druženje, toplina ljudska. I onda se tu još puno može urad, tako da maksimalno moramo svi povesti računa. Ja mislim da je to jedno idealno mjesto gdje mi možemo nešto vratiti našoj Bosni, našem kraju, mi koji smo sad bili u svijetu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna zanimljivost. U selu Obajgora kod Bajine Bašte na zapadu Srbije u domaćinstvu Miša Simića jedna svinja oprasila je 22 praseta. Priča Novke Ilić.
Mišo Simić iz bajnobaštanskog sela Obajgore pre 20 godina počeo je da gaji svinje stare rase moravka i sada ima 70 svinja i oko 100 prasića. Nedavno se broj prasića dosta povećao jer je jedna svinja oprasila čak 22 praseta, a prosek za ovu vrstu svinje je od 8 do 10, kaže Mišo, koji je bio začuđen brojem prasića.
Ja sam veče dežurao kada prasa se da je ove druge ne diraju njegnjave. Kad je bilo 13, ja sam se okrenuo i otišao. Kad sam jutro došao, imam šta da vidim, brojim, čudo, 22. Nekoliko puta pobrojim 22. To je po meni rekord tiče moravke. Gdje se počne prasti, ne treba je dirati ni pomerati. Belu krmaču kad se oprasi negdje, možeš da uzmeš prasa da nosiš, ide za tobom i gdje ostaviš prasa, tu ostaje. Dok ova moravka koju uzmeš prasa, ona ostaje gdje se prasla, znači džaba što si odnio prasa, ništa tu ne pomaže.
Ova vrsta svinje je autohtona, nastala sredinom 19. veka u dolini Morave. Spada u rizično ugrožene vrste i radi se na uvećanju njene brojnosti zbog kvaliteta mesa. Otporne su i stvorene za brdske predele, objašnjava Mišo.
Slanina, mast je dobra za plućne bolesnike i dijabetičare. A ja sam dijabetičar. Mekano im je meso, a od beli je tvrdo. Svinja od 200 kila koja se zakolje ima 45 kila mast, kilogram kukuruza, dnevno po grlu krmače. Ostalo ona nađe u zemlji, u žili, od ovce je bolja. Zato što ona, gde je šikara i trnje, ona podrovi i svu onu ostrugu dole one žilice pojede. Či jede i bagrenovu granu, jede to melje sve.
Mišov unuk Filip je učenik 8. razreda i dosta pomaže u poslovima oko uzgoja svinja. Nedavno je sa porodicom počeo živjeti u selu kod dede. U školu ide u susedno selo.
Počeo sam ovdje da živim, da kažemo, na selu i onako, baš je onako drugačije, baš je lepše. Ja sam odmah zavolio sve ove svinje. Zanimljivo mi je da radim ovako sa svinjama i tako to, da radim na selu uglavnom.
Na kraju Mišo kaže, od ovog posla može se solidno živjeti, ali mora se dosta raditi. Dodaje, pred Novu godinu i Božić prodao je veliku količinu mesa u Bajnoj Bašti, Užicu, ali i u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, hvala na pažnji i ugodan dan.